Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Praspar kolla ta' Kunċett u Marinton ta' Trevor Zara. Il-fanal ta' Marinton. Odwa waħda kunċet kella għax toħroġ. Tejduli, dan x'kien? Tassew, kienet tkun fula f'qara li kunċet toħroġ waħda. Iżda dakinhar kella tmur iż-żul Giuseppa ta' Furtu, waħda mill-leżiż ħbieb ta' tfulita li dal-aħħar kienet imbukkat ċmajra. Ara tlaqt, għajtet kunċet tiegħu ħierġa. Tinsix is-sellili għal Peppa, għajtet aktar minna Marinton. Kunċet ġibdet il-bib, erħitilla għal-misraħ u wara li għaddiet ma nafx kemm il-triq waslet għan Giuseppa. Jgħidu li meta xi ħadd ikollu xewqa fi ċkunitu u jibqa' bla ma jaqtaħħa, din tibqa' tberren ġo qalbu u x'aktar jiġri li jwettaqha fi xjuħitu, anke jekk forsi ma tkun xejn ħlief ħlieqa ta' tfal. Iżda mhux darbtejn insiru tfal? Hekk ġrala Marinton. Dakinhar waħlet f'moħħa li tagħmel fanal. Fanal kbir mindu l-lija smina biex jaqtala x-xewqa li min jaf kemm kienet ilha toqmos ġo fija. Xeħtet l-onnella fuqha, qabdet ġewla u telqet għalan tal-ħaxix. Insiblek xi dullija mramla majs, staqsitu malli daħlet. Xi tgħidli għal din, waġiba majsi, waqt li newlilha dullija kbira daqs rasta bniedem. Wiżinilha xeħtitlu żewġ soldi fuq il-bank u telqet lejn id-dar bid-dullija id-dur tont ġol ġewla. Malli waslet, warbet l-onnella u bdiet ix-xogħol. Qatet il-biċċa ta' fuq b'sikkina u bimarfa kbira bdiet tawwara u titfaq il-ġewwini tagħha fi platt. Kienet dullija ċaqċaq, iżda Marinton il-qoxra bisriedet. Setet kienet ġidra għalija. Wara ftit id-dullija kienet imħafra kollha. Lesta biex taqtala mad-dawra kollha il-ħofor minn joħroġ id-dawl. Iżda Marinton ma kinitx tinqala biex toqgħod taqta' il-ħofor famla ta' stilel, xmux, mura u x'nafjin. X'se nagħmel bdiet tgħuden. Nagħmilha famla ta' wiċċ, qalet, barajnejn, imnieħer u ħalq ma trid ċerf biex titqobhom. U hekk għamlet, qatet it-toqob famla ta' wiċċ. U meta l-istitom għattit kollox bil-kartim lewna, edet biċċa xemma ġofija, rabtita b'naqra fil-diferru u l-kappo lavur kill-lest tal-wiri. Iżda ħej, tal-fanal, xejn ma ntlaqa tajjeb mill-pubbliku? Mela ħa tagħmel bħatfal ton, daħket bija kunċett meta ġiet lura minn għand Peppa u ritula. U m'intix taħseb li ser noħroġ indur bieħux, għaltilha l-oħra, dak la jidlam nixelu u ndendlu fuq is-setaħ. U l-lejl wasal ukoll. Iżda donnu aktar ma tkun fuq ix-xwieq biex tagħmel xi ħaġa, aktar issib minn itelfek il-ħin. Dakinhar, malave, marret għandhom Vitor, u ma nixxi ngħidu meta żurhom Vitor tkun qisha ġiet għandhom Arnita. U ta' bil-ħaq hekk kien, għax meta telqet minn għandhom kienu ġada u id-disa. Kunċett u oħta kielu malajr bil-ħatfa. U wara li ħaslu il-platti ġrew għal fuq is-setaħ biex Marinton tixel dak l-imbierek ta' fanal. Ma kien xejn speċjali, dullija bħall-oħrajn kollha, imħafra minn ġewwa bl-għajnejn u bil-ħal imtaqbin f'ġenb minnhom. Iżda l-Marinton kienet l-isbaħ opra li għaddieret fuq wiċċ l-art. Dik il-lejla kienet fewweġ ziffa ħelwa sajfija u fuq is-setaħ kont qisek fil-ġenna tal-art. Trid ngħidu ħames posti, qalet Kunċett. Marinton oġbita li jgħidu r-rużarju fuq is-setaħ u hekk minnu fih bdew iżebġu jitolbu, imwenżin dejjem mill-fanar jixel u jlebleb. It-triq kollha kienet kważi fidla mċappa, għax il-fanali tal-kantonieri ftit li xejn kienu jagħtu dawl aqwa minn dak tad-dullija. Dak il-ħin sewwa mit-tarf ieħor ta' triq tfaċċaw ġejjin ġolu u żarren, żewġ galantomi magħrufin. Kienu sejrin lejn id-dar wara li żambruha għan-nazzju tal-inbit. Sadattant Kunċett u oħta kienu mitlufin f'nasa ħelwa bejn il-fema tal-Papa u l-Litanija. Hemm x'inna raġol, qallu żarren, hekk kif lemħu dawl mhux tas-soltu jtebteb fil-għoli. Iva, sew qed nara żgħar, il-ħares. Temtem ġolu, qatt li kienu mlaħalħin sewwa fl-inbit, rasom ma kienx mitlufa sa barra, għax l-istonku tagħhom kien draħ ix-xorb. Jew xi ħadd irid jgħaddi żmien bina, kompla żarren. Ħażin se jispiċċa jekk hemm xi ħadd li jrid idendel kusu magħna, daħak għal ieħor li ħarruh meta nduna li dak ma kienx ħares. Ħalli f'idejja ġol, kompla żarren. Jaqgħux se tagħmel żgħar, intimxi miegħi. Żarren u ġolu marru lura għand-nazzju tal-inbit u reġgħu ġew lura bis-snieter tal-kaċċa taħt tabthom. Ara ma niksu xonqna żgħar, widbu ġolu, immira fuq u ġol. Pam pam! Kunċett u Marinton qamu maħsudin b'żewġ tiri ta' center u bir-raxxa taċ-ċomp li waqgħet fuqhom. X'ġara, id-dullija saret elf biċċa. Il-ġirien ħarġu jittawlu. Nata fetħet il-persjana, żewġ ċikka li stembaħ mat-tiri feċ mit-tieqa. It-tfal ta' Katrin xirfu fuq il-bejt u ġolu u żarren baqgħu miblewejn f'nofs it-triq bis-center f'idejhom. L-għada r-raħal kollu kien biħġaru jgħid li ġolu u żarren sparaw fuq Kunċett waħda. Il-biċċa waslet f'idnejn is-surġent u tlittijiem wara nofs ir-raħal tal-qorti. Għalxejn qalu kemm il-darba żarren u sieħbu li ma ridux irexu liż-żewġ nisa, ix-xhieda kienu kollha kontrihom, u żarren u ġolu ma nafx kemm jiem għaddew isfel. Kull meta jiftakru kienu jtennu misħuta dulliha. Marinton lanqas ma marret tajjeb, bdiet dieħla sewwa drawwa li qi u għaddejja mit-triq jinqala xi sabi minn x'imkien li bħanġra ta' barri jgħidilha tagħmel li fanal Marinton. Il-ħuġġiġa ta' San Ġwan. Marinton kienet qiegħda l-misraħ tistenna lil tal-ħut jaslu u Kunċett kienet fil-bitħa bil-qiegħda fuq il-banka torok biċċtejn ħwejjeġ. Is-ħana ġa kienet ħadet sewwa u Kunċett ħassitha tieħu gost iċ-ċafċaf ġol ilma. F'ħin minnhom instema' l-bieba ħabbat, Kunċett messħet ir-rawa mal-fardal u telqet tara minn inqala. Karità, sinjura, karità! Dew jokorbula żewġ il-ħna ċkejknin malli Kunċett biex qed il-bieba. Fuq il-għadba kien hemm żewġ titfal ħafjin, wiċċhom imgermet, ħwejjiġhom imkabra u bidejhom it-tnejn maħruġa l-barra u bajnejhom miksurin reġgħu talbuha. Karità, sinjura, loqma ħobs. Kelli bżonn kont sinjura, gergret Kunċett waqt li ħallit il-bieb imbexxa u ħarset blikraħ lejhom. Kulħadd ġej jittallab, kulħadd tirraħħam, ta' fesa naslu. Ħana nsibilkom x'kisra ħobs. U bla ma tagħhom żmien jerġgħu jibdew jokorbu, Kunċett imxiet lejn il-kċina biex newlilhom kisra ħobs. Meta ġiet lura, sabet li tifel minnhom kien ġa telaq u lieħor malli tagħtu l-ħobs fidu mfex jitħak u telaq jiġri matriq isu kelb tal-fenek. Lanqas grazzi ma jgħidulek gergret Kunċett waqt li sabtet il-bieba, manka rruħ ommok jew f'ħajjitek. U telqet kompli toruk il-biċċtejn li kella jommu ġol banju. Iżda li kieku Kunċett waqfet taħseb ftit, kienet forsi tintebaħ li dakinhar kien lejlit San Ġwan, u li kieku ta' daqqatajn sewwa madwara, forsi wkoll kienet tinduna li il-pultruna tal-qasab li soltu jkun hemm fir-rokna tal-kamra kienet osfrot. U waqt li Kunċett kompli toruk il-ħwejjeġ, dawk iż-żewġ titfal tal-laba kienu qed jiġru joqomsu lejn il-misraħ ta' wara l-Knisja fejn sħabhom kienu qed jiġbru l-injam għall-ħuġġiġa ta' filgħaxija. Il-biċċa tat-tallaba kienet idea tajba, u bis-saħħa tek kien irnexxielhom jiġbru qad kbir ta' banketti, siġġijiet, pultruni tal-bambu, gastri u dak kollu li kien jista' jinġabar. Marinton ġiet minn barra, sajru, kielu, ħaslu l-platti, ħadu nasa u baqgħu ma ntebħux li l-pultruna tal-qasab kienet għabet. Kien sewwa sew tard wara nofsinhar x'ħin Marinton marret biex tinxteħed tgħid ħames posti rużarju li jintebħu li l-pultruna favorita ta' Marinton ma kienitx għadha hemm. Marinton kienet ratu bajnejja dak il-gott sinjam miġbur Munzel fil-misraħ lest tal-ħruq. U għalhekk malli oħta semmitilha ż-żewġ titfal tal-laba li marru jħabtula l-bib dik il-għodwa qalba mill-ewwel għamlet tik. Imma kemm tifla tkun bla moħħ, qaltilha Marinton, waqt li bdiet iddur bla sabart fit-tex l-onnella, dawk serqulna il-pultruna sakemm mort iġġibilhom il-ħobs. Tgħidx gozz ħatab għandhom lest. Ġiżu Marija kif saru tfal ta' żmien, qalet Kunċett trott tislaleb. Żull li lin ħammur insibhom qabel ma jagħtu għan-nar, reġgħet Marinton, waqt li farfret il-libsa u dawret l-onnella magħha, u jekk jiġi wieħed minnhom taħt idejja innittiflu barbettih. Saverja ta' ċaqlaq flimkien ma' ċorma nisa oħra kienu miġburin fil-misraħ jistennew jidlam biex jaraw li tfali kebsu n-nar. Ħin minnhom Saverja derilha li ġo nofs dak il-gozz ħata puskuk lemħet pultruna tal-qasab il-ġimil tagħha. Tgħix kemm kienet ilha tixtieq li tikseb pultruna minn dawk? Aw sabi, għajtet Saverja lil wieħed mit-tfal. Dik il-pultruna għadha tajba. U mhux tajba tajba, għalilha t-tifel bit-bissima daqsix. Dik tagħtilna waħda sinjura għax qalet li kollha msewsa. Jekk nagħtik ħames irbajja tagħtijieli, staqsitu Saverja bajnejja mberqin. It-tifel xengel rasu, reġa' ta' daqqatajn lejn il-Munzell injam u derlu li kien hemm biżejjed ħatab x'inħaraq. Mingħajr il-pultruna tal-qasab, il-ħoġġiġa xorta waħda kienet se tkun mill-aqwa. U wara kollox ħames irbajja fejn kien se jsibhom. Jekk jindunaw sħab joqtluni weġib għas-sabi biex jaġġibilha. U mela dawk se jindunaw, komplit Saverja. Ara kif inhuma l-kol medija iqalbu l-injam u jiddieħku. Mur ta' parsi qalleb magħhom iġibieli. Isa, se nżidlek żewġ irbajja oħra, ħażhom f'idejk. Dik kienet tentazzjoni kbira wisq għal dak in-nitfa ta' tifel. U wara ftit tiġbit u tkawti lieħor, Saverja rnexxiela tixtri dik il-pultruna tal-qasab disarbajja. Is-sabi nawwi lilha baxbax u Saverja xeħtita fuq rasa u telqet toqmuż bija lejn id-dar. Da' s-sinjuri wkoll li ttejt bejna u berruha, dissusa ferra wiela pultruna bħal din. Mit-tarf lieħor ta' triq deret risqa' Marinton. Saverja xejritilha. Hawn Ton, għaliex iddubbajna, għadix qisha ġdida. F'ħajjitek Saver, qaltilha Marinton malli lemħetilha l-pultruna tal-qasab fuq rasa, għalija kon ġejja. Iżda jekk Marinton ħasbet li Saverja kienet certa tiegħu lura l-pultruna bil-kelma t-tajba kienet sejra mqarqa. Għalxejn Marinton tennitilha għalhelf f'darba li dik il-pultruna kienet tagħhom u li t-tfal kienu serquwilhom dik il-għodwa. Saverja baqgħet tross il-pultruna ma' rasa u tgħid li dik kienet għadha kemm xtrata b'disarbajja. Mill-krim ġi l-ajjat u mill-ajjat ġi t-tajjir. U mit-tajjir ġi l-bit tax-xar, il-grif u d-daqqiet tat-kaken. It-tfal u n-nisa li kien hemm madwar il-Munzel ħatab daru qoċċa madwar Marinton u Saverja li kienu mitlufin fi gwerra ċivili li ma bħala u ħadd ma seta' jferraqhom ħlief il-leħen ta' xi ħadd li jgħajjad il-ħuġġieġa qabdu l-ħuġġieġa. Marinton u Saverja waqfu jħarsu lejn tar fil-misraħ. Der dawl l-oranġjo mifrux ma' kullimkien u l-ilsna tan-nar dejru jlebilbu minn qalb il-ħatab. It-tfal ġa kienu bdew iduru joqomsu madwara. U l-pultruna fejn kienet? Min reġa' ħadha? Saverja u Marinton ġrew lejn iċ-ċorma tfal, iżda kien tard twisq. Il-pultruna kienet fuq il-quċċata tal-Munzel qisha tron ta' xi sultan. Kellha ġenb minnhom ġa spiċċa u kien qed imil ħelu ħelu lejn il-lemin. Marinton bil-kemm ma qabżet ilix dema u telqet lejn dara b'geddum sal-art. Waqt li Saverja għal xejn feċċitu mal-misraħ kollu lil dak is-sabi li xorbilha dawk id-disarbajja. Malli Marinton daħlet id-dar, issib li l-loħta wieqfa gburija tħares lejn siġġu tad-dirajn imqija ġorrokna tal-kamra sewwa sew fejn dar ikellhom il-pultruna. Dak is-siġġu minn ġibtu? Staqsita Marinton mistaġba. U mela noqgħod niġġieled u nitmasħan وجبتها كنشت بتبسيمة جبتو من نفس المنسل هتب وقت لي ينتو سافيريا كنتم قبدين في شهر شولشين قادوش قيسو جديد ارسق لون هن شباب لك فتيت المفو عينيك جاسرت لك قيسة برنجيلة ومارنتون بقت بحلقة مفتوح قات ما بصرت ليهتا كنشت كلا الهيلة تحدم مخها دقسك كنشتو مارنتون مرو تيج Ara jisu li ma tanqsux tafx għax nieħu fastidju, għalet Vitor qodwa waħda lil kunċettu l-loħta. Vitor marufa aħjar marraħal bħala Vitor ta' Malju. Kienet tiġi xi sekonda kuġina ta' kunċettu Marinton. U issa wara ħafna tqanċiċ binta ġola kienet waslet biex tiżewweġ lil bien is-sagristan. Għalhekk dik il-għodwa Vitor ħasbet biex tmuri stess tistieden il-kuġinita. Murara kem ser tkun ħelwa ġola tagħna, qalet Marinton biex turija kem kienet ħinja biż-żwieġ. Ja ħasra ruħi binti, żiedet kunċett waqt li qalbet għajnejja u fetħet idejha beraħ, għadha ħali pomma fi snina. Qed tara hu x'kunċett weġbita Vitor, dak li fihom l-ulied, rabbihom, itmaħħhom, libbishom, imbagħad meta jikbru itirulek imma hekk sejra d-dinja. Wajma. Abżet Marinton, waqt li jolli tida l-lemminija fl-arja, ġejjin bħali pomma fi snina, għax ma tejdux li qiegħda fl-aħjar żmien. Għallaj berika qisa qronfla, il-bambina ħarisha minn kulajn. Għandu għax jadura ġamri. Inejċi hobbix, deret tgħidilhom Vitor, li kien jista' jindura bid-deb, u l-klim bħaċċi rasa għax kelma ġġib lill-oħra, u Vitor ċabset li sbaħ satejn għand kuġinita. U meta semet nofsinhar idoq ta' tarasa. Selmitilhom bil-aġla u taret pal-berqa tgerger ġo qalba kemm telfuha ħin. Kemm kunċett kif ukoll Marinton kienu fuq ix-xwieq li jasal jum it-tieġ. Iżda Marinton kienet ħerqana xi ftit aktar għax fejn jidħlu n-namur l-erusi u t-tiġien kont issiba minn ta' quddiem. U jum it-tieġ wasal ukoll. Minn ġo gwarderobba daqs baħar. Kunċettu waħta ħarġu żewġ il-biesi li kienu ilhom ma jaraw id-dawl tax-xemx mill-festa tar-raħal. Kunċett ħadet battikata sħiħa biex intrasseġġu dik il-libsa li mill-aħħar li libsitha kienet donna inx torbot. Qatt li fis-sewwa kienet kunċett li ħxienet, imma ross minn hawn u s-sikka minn hinn sa fl-aħħar xeddita. Lil Marinton il-libsa ġie ta' pinna, imma kienet qisha għadha mhux raret. Ma nsewx it-tagħmir. Ċriket, ċappetti, barbazzalli u msielet. Meta qorob il-ħin, fetħu l-qluħ u telqu jħaffu lejn il-knisja. Marinton ħasbet tagħmel laqgħa fwieħa minn fli xkun daqs nitfa li kien ilu għandha snin. Iżda kunċett kienet ħalli warajha rieħa ta' boċċi tal-ganfra minn kull fejn tgħaddi. Fil-knisja kienu ġan ġabru l-qraba u l-ħbieb u donnu li kien skorra l-ħin. Għax mill-bib tas-sagristija sikwit kont ilmaħ lil xi wieħed mix-xieda jew lill-arus jittawlu u jonfħu. Fl-aħħar instemeta, ġejja l-arusa. Mill-bib tan-nofs daħlet ġola bil-lajma kollha imdendla madriħ mis-sira li b'dik il-ħarsa soda u b'dawk il-par mustaċċi weqfin kont aktar tistħajlu qed jieħu sem f'xi funeral mill-liftieċ. L-arus u x-xieda ħarġu minn ġewwa. Il-kappillan ġi jgedbet bil-Latin u wara li dbirku u ċriket u ntqalet il-Sinjur Si, ġola u ġamri saru mara u raġel. Kunċett qabżet il-adema, mhux tant għax ġola kienet telqet minn darhomma daqs kemm għax ftakret li hi ukoll se tsaret mara, iżda issa kien filgħoli l-għeneb. Marinton tbismet u minn taħt l-sien qalet rabtu oqda bil-sienhom u ma jħollux bis-sninhom. Il-qudisa bditu ntemmet u minnu fih il-qraba u l-ħbib erħewla lejn dar l-arusa għat-trattament u l-mejda. Ġara li għallikla kunċettu Marinton ma kinux ħdejn xulxin. Kunċett insertat ma ġemb żewġ nisaħbib tagħha u ħadet gost labla puttaqtaq. Iżda Marinton kella fuq naħal waħda mara ma tafix li kienet medija il-ħin kollu titħaddet ma taħdejja. U fuq innaħa l-oħra kella l-wieħed raġel imdaħħal fi żmien, iżda pulitu fuq tiegħu. Li kelbeda ġej u Marinton bdiet tiddejjaq tiekol bla ma tlissen kelmtejn. Fl-aħħar għamlet il-ħila, Daret fuq ir-raġel ta' maġemba u qaltlu, skużi sinjur, inti tiġi xi ħaġa mill-Arus? Mhux eżatt, weġġi badan, waqt li donnu huwa wkoll ħarruh li sab ma' min jgħidkelma. Ġamri ilu żmien jaħdem miegħi minn du kien għadu tifel. Sirna qisna ta' ġewwa għalkemm jien niġi missieru. Umur ġejb tiġi missieru, qaltlu Marin Tombit bis-sima. Mela kemm qed taħseb inti xih? Kemm jista' għandek? 60. Mela x'inhu? 60 ix-xahar iddieħel weġiba ieħor. Alla jbierek, lanqas iġibhom, berqet għajnejha Marin Ton. Marin Ton kienet taf sew tilab bil-kliem u fradda ta' salib saret taf li kien jismu Baskal, li kien Mastru Daxxa, li kien għażeb, li kien joqgħod moħtu, li kien iħobb l-Aġin Molli, li kien jibża mill-ġrieden u mitħa ġohra. U kull mar nexxielu jsirja f'Baskal fuq Marin Ton kien biss li kellha 55 sena u din kienet gidba ħoxna. Waqt li kien qed isir dal-klim kollu, kunċett kienet qed tara kollox minn posta. Hi kienet imdawra bin-nisa, iżda oħta Marin Ton kellha l-irġiel ikomplu magħha. Saret qisha afrid bil-ejra u Marin Ton donna ntebħet għax kultant kienet tixħet ħarsa minn taħt lejn oħta u titbispilad bis-sima mqansħa. It-tieġ għadda b'wiċċ il-ġid. U qabel ma nfirdet minn Baskal, Marin Ton qaltlu li xi mument trid toħodlu xi żewġ siġġijiet biex isewwi jomla. Hekk kif kunċett iltaqgħet moħta ma qalux nofs ta' kelma, telqu flimkien lejn darhom. Marin Ton ferħana settir u kunċett ħaffef quddiem u tross xufteja ma' xulxin donna kellha xi ħadd jiġri warajja. Hekk kif daħlu ġewwa kunċett sabtet il-bib bl-erra. Tefet idejja tnejn fuq qadda u bleħem f'gat qaltilha waqgħajt li wiċċi l-art. Ma tistħiex titkellem mal-irġiel u titkessaħ. Xi ħsib li jint xi fjur del mundu? Bħal xejn qed tgħira għalija, weġbita Marin Ton tħarsilha blikra u titbismilha fl-istess ħin. Dan għax rajt li l-Baskal jikkumplimentani? Ċis, għandi għax ngħid, żiedet kunċett, mela ħsibt li qatt ma kelli min ridni? Niftakar. Daħket Marin Ton zebliħ, il-ħuttaba kienet ġejjera u sejra toħodlok rasek. Għal dal-klim kunċett saret kaħla. Bdiet issemmilha lista twila ta' kemm ġuventur kienu bagħtu joħodbuha, minn ġagbu itrux, li dik il-ħabta kien għadu jisma' daqs kokka, sakelinu tas-surġiċ li hija anke jitkellem bil-Latin. Iżda wara kull wieħed issemmilha, Marin Ton kienet taqbeż pronta jdilha: għalhekk ħaduk! Il-ġlieta ta' dakinhar kienet waħda mill-leħreġ li qatrat id-dwejra ta' kunċett u Marin Ton. Ma baqax ma semmewx. U kunċett sa fakrita fil-gidma li kienet gidmita f'koxxita ftit qabel m'għamlu l-preċett. U lak ilu fuq mejda waħda u lanqas ma taw il-lejl it-tajjeb lil xulxin qabel daħlu fi friexhom. Kunċett ma setgħex tagħlaq għajn m'għajn u lanqas Marin Ton. Għax bdiet tistħajjel li l-għada fil-għodu Baskal kien se jibgħat joħtobha. Għavolja t-nejn kienu xjuħ. U l-għada fil-ħodu tassew kellhom zjara. Wara li ġew mill-qudisa tas-sitta jisimgħu taħbita qawwija fuq il-bib. Kunċett marret tiftaħ u sabet quddiema biċċa ta' mara ta' qsbettija li daħlet ġewwa minnu fih u bleħenu li qaltilha: Fejn joħtok Marin Ton? Ħanurija kif toqgħod titkessaħ ma' hija. Marin Ton ġiet minn ġewwa u hekk kif il-mara lemħita bdiet twerża daqs miġnuna qisarat ix-xitan. Għaliex se ngħidlek? Titħanġar. Jekk inkun naf li jerġajt ħariż dal-boħra li nħija Baskal nil-wila konqok bħal-beċċun. Xi ħsibtu lil hija li għandu bżonn wiċċ imqaddet bħalek? Marin Ton malajr femeċ kienet il-biċċa kollha u biex tieħu raġun infexxet jew ukoll fl-ajjat u t-tajjir. F'kemm tgħid tammen, Marin Ton waħd Baskal infexxew f'sensiela ta' botti u twerżieq li ftit tisma' bħalhom fuqhom tnejn li qatt ma jkunu raw lil xulxin. Sakemm kien għaddejda t-masħin kollu, kunċett baqgħet m'andaħlet f'xejn. Għadet tismagħhom bikwieta u bħarsita kienet qisha trid tgħid lill-oħta qed tara x'ħadd bl-ksuħadd tiegħek. Iżda malli kunċett rat lill-oħta maqbuda minn xuxita minn dik il-mara barranija daħlet fl-kċina, ġiebet l-xkupa u labitilha daqtejn fuq rasa kif tmiss il-liġi. Il-biċċa waslet sal-qorti u kunċett u Marin Ton ħarġu berba skudi anqas milli daħlu. Lil Marin Ton Baskal kien qalilha ħafna xorti fuq il-familja tiegħu, biss nesa jgħidilha li kien jibża minn oħtu aktar milli x-xitan jibża mill-ilma mbierek u ta' bil-ħaq, għax kull meta kien jilmaħ lil Marin Ton fit-triq, kien jew jgħaddas rasu ta' parsem ma lemaħiex jew jibdel triqtu. Lill-loħd Baskal ħadd ma reġa' sema bija aktar ħlief ħadd il-karnival meta marret quddiem id-dar ta' Kunċettu Marinton tanni fuq erba' skudi. Praspar kolla ta' Kunċett u Marinton ta' Trevor Zara.